kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA oo ah barnaamij cusub oo aad bishiiba laba jeer maalinta Isniinta ka dhageysan doontaan idaacadda VOA da laanta afka Soomaaliga. Barnaamijkan oo aan ku eegno arrimaha bulshada taabanaya iyo qodob kasta oo kale oo aan markaa u aragno inuu mudan yahay in ilgaara lagu fiiriyo ayaan maanta ku eegaynaa dhibaatada ay dhalinyaradu ka marto tahriibka iyo saamaynta ay ku reebaan waalidiintooda iyo qoysaskooda. Innagoo dhagaysan doona dareenka ay VOA-da la wadaageen waalidiin iyo ehelo dhibaato dhaqaale iyo mid nafsi kala kulmay ubadkoodii oo tahriibay. Meelaha ugu badan ee uu tahriibku saameeyo waxaa ka mid ah Soomaaliland oo dhalinyaradu marka ay jaamacadaha ka baxaan ay shaqo la'aan uga tahriibaan. Maxamed Mahad Dhamac waxa uu ka tirsan yahay dalladda dhalinyarada Soomaaliland ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo Sonyo. Waxa uu VOA-da uga warramay cidda ay sida gaarka u saamayso tahriibta dhalinyarada.
Inta badan bulshada ninka awoodaya dhibtiisa lama dareemo, laakiin waxaa u badan dadka tahriiba dadka aan waxba haysan, waalidkoogu aan waxba haysan, laga yaabaa inay hooyadii ama aabihii u suuqa khudaar yar ku iibiyo ama maxay adeegyo yaroo kale bixiyaan. Dadkaasi ayaa ah kuwa ugu badan ee ay dhibtu soo gaadho, ee bulshaduna inta badan aad arkayso iyada oo lacag loo ururinayo, iyadoo qaar loo ururinayo meesha hanti waxay lahaayeen ama balood yarnaba ha noqotee loo iibinayo oo maxaahadee la doonayo qofkaasi in magafaha lagaga furdaamiyo, kaasoo halis badan ku haya maxaahadee ama jirdil ama garaacis ku sameeya maxaahadee dhalinyarada halka tahriibisa.
Haddaba si aan wax uga ogaano saameynta tahriibka ee waalidiinta ayaa waxaan la xiriiray qaar ka mid a waalidiintaasi. Hooyo Saynab Axmed Tuuxu waa hooyo haysata lix caruuro oo ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, waxaase tahriibka uga maqan wiilkeedii curadka ahaa ee toddobaad. Cabdicaziis Cabdulqaadir Faarax oo war iyo wacaalkiisa ay ugu dambaysay 20-kii bishii Oktoobar sannadkii 2009-kii isagoo Liibiya ku sugan, muddo ku dhowaad haatan 10 sannadood laga joogo isagoo xilligaas 18 sano jir ahaa.
Alika ahayd ma ahayn maasho la yiraa Juba markuu maraha soo wacay uu Suudaan galay. Juba markuu soo wacay dadkii dhamaan waxay yiraahdeen lama soo celin karo inuu maashaas taga faraha ka qaad. 3 mar aan Nairobi aan ka soo celin. Ugu dambeyntii waxa la yiraahdaa la iska dhaaf. Magafaa qabsaday lacag aan ku bixinay. Haddana waa la qabsaday. 5 bilood oo xirnaa waa laga sii deeyay. Dacsis. Walaal nin xaafadda laga yaqaan waa inuu yar oo firfircoon oo waalidiinta iyo intii ehelaha ama taqaan ama dhalinyarada nin firfircoon oo aad loo jecel yahay u ahaa. Marka alxamdulillaah hadii aan Ilaahay noo ifiyo Ilaahay oo nisa anaga nool isa Ilaahay iska ay tusana alxamdulillaah hadaw dhintayna Ilaahay oo naxariisto anaga sabriga iiban Allah naga siiyo.
Hooyo Saynab ayaa ka warramaysa dhibaatada dhaqaale ee tahriibka Cabdicaziis ka soo gaartay.
Guriga oo ku dhashay oo asiga xuduntiisa ku dugneeda u gadnay, beertii aan tabcanayna waa u gadnay, intaba waa ku bixitimin. Marka waxa waaye aniga xanuunka waa ogahay mar haddii aniga cunuga aad dhashay nolol iyo geeri sii socdo oo kuugu dambaysa nolol iyo geeri midna aad nahayn xanuunkeeda inta islaan waa dareemi kartaa. Meel aan kala hadlana ma leh, meel waa dhintay lagu yiri ma leh. 3 doomood oo isdaba gashay siday u ahaayeen doontaas nololna ma arag, geerina ma arag. Doontii oo kaleyba gacanay gashay maahana badda kuma dhiman, dadkaas bad kuma dhiman. Hooyo Liibiya 2009-kii bishii Oktoobar oo 10-aad 20-kii ay ugu dambeysay dhawrkiisa meeshaas ay ugu dambeysay galeen oo ay ugu wardambeysay nolol iyo geeri ma hayn. Waa badda hooyo waa kacsan tahay shambirka bacdiyan galeena ay ugu wardambeysay Cabdicaziis hadalkiisa oo dambe ma arkin.
Hooyo Saynab tahriibka ay wiilkeeda ku weysay iyo saameyntii dhaqaale ee ka dhalatay ayaa dhinaca kale saameysay qoyska oo ay iyada iyo odaygeedii ku kala tageen.
Noloshaayna adiga oon xoogga ku noolaanaha maana dhaqaale meel inaga soo galaan ma jirto. Hata odagii aniga markii wiilkii la waayay waa ku kala tagnaa aniga asigaata. Qof walbaba waxa waa ilmihii waxay la tiigsan kartay la tiigsanay. Qoyska meeshaas uu ku kala dumayba uu ku kala halaabayba. Marka waxa waaye anigana siday daba xanuunkii aan ka qaaday wiilidaas hata waa la xanuunsanaa. Cabdicaziis Cabdulqaadir Faarax la yiraah wiilka tahriibi oo nolol iyo geeri midna aan ku hayn. Maasha Allah iska ahayn dad iska xogsataan ahayn, beeraan lahayn, guriyaan lahayn, adigu guri kalaan lahayn, intaba asigaa loo gaday inta uu tahriib ku jiro ama uu magafa uu qabsanaa intaas asigaa lagu burburiyay. Inta ka dambeysay cidda qaaliheedu hoos u dhacay. Baadi goobka inta uu ku jiro wax badan waa ku bixiyay. Meel walba telefoon u dir, meel walba lacag ku shub, qof feebalaal wax lagu sheegay, intaas ba ord iyo waxaan ku jirno oo qarash dhiib odagii aniga hadda isku kaayay qabo weys waali amalan aniga ku sigtay al aanada sida markii doona tahriib ama baday wax ku noqoto liira hurdada dhama iga tagays
dhalinyarada tahriibta badankood waxay ka midaysan yihiin inay dhuuntaan oo waalidiintooda ay ku baraarugaan un marka ay tahriibaan ibraahim cabdi waa aabba 70 sano jira oo xamaal ku shaqeysta oo ku nool magaalada boosaaso wiilkiisii curadka ahaa cabdi ibraahim oo 18 sano jir ahaa marka ayaa muddo haatan laga joogo 4 sanadood ka tahriibay
magafay la soo hadlay xaasir yarka noocaas annaga hayna waa inoo yimid lacag madax furasho la rabaa hadaan ka ahayna waa prayneena oo wadartay asagoo muqtaalkiisa oo hayo cabaadayo ayaa liima qalsi oo hintiisi iyo wadartay cawshadiisi maxaa la yiri kulli primadii hore waa 8 soo dir baa la yiri
abi ibraahim cabdi ayaa ka waramay saameynta dhaqaale ee kasoo gaartay tahriibka iyo rajabeelka uu kala kulmay
aniga boosaasan joogay xogsada baan ahay dadka maadaama maxaan ahay muruqmaalka markii dambe oo wadartay wax aan ilaahay isisiinay bagcad yarba oo joolo ah iska gatay adi laba qol baan ku dhistay ha ahaatadeeda iyo meherad baa ii furneed ilmaha biilkooda toos baa maadaama boosaasa markay ahayd lacagta ay lahayd oo qubneed baan nimid wax baan ka dhaqtay ilaa yarkiiba 4 saxda gabowsi gab gacmaha dhulka ii dhigay maadaama wuxuu dhanba waan xaraashay labadii qol waan xaraashay kabarkii ilmaha wadartay wax looga bagabagaynay isagana sida kalaadi marka hadda waxba islaamaha yarkiina maadaama lacagti waa laga shubtay maxay ugu dambeysay wala libiya badi maadaama doonna ay ka fuulayaan ugu dambeysay hadalkiisi ka dambana ilama soo hadlin geeri in nolol kabeenyadaas ay ugu dambeysay badan gelayna ay dhahayna ugu dambeysay ka bacdi war ma haynas badi ku geeriyooday inas maadaama meelaha jeelalka waa lagu dhintaa saxriir baa lagu sheegay dhibe isku baqti ma sheegi karo dareenkayna wallahi waa isku xumaayeen ee guru moral baa barayno qarash kasto baxno nin walba wuxuu dhahayaa daan yurubka la gaaro oo adarta meel fiican astago amuba waa rajaqa baan u leh Soomaalida waxay ku faantaa ruuxi dibadda loo jiro hadin maqada diin haduu qaato kula tahay waa laga bixinayaan isdhiheynayba hadda deemiyan qaadnaa waxa ay rad moodaabeen nugu waagu aan yihiin ba ilaa ruuxi tirsanayna afki baa joogta gaba hooy ma jiro hadda booshi baan si hooyo
waxa uu abi ibraahim ka waramayaa markale wixii uu tahriibka dhaxalsiyay ugu dambeyn 4 sanadood oo wiilkiisa raq iyo ruux midna ku hayn
macnaha cunugina waan waayay horta oo wiilkii maadaama horeerka hormuudku u ahay waan waayay lacagtii ankee horeerka lagu dabshida lagu shaqeynayna iyana waa burburto magafa meel cidla ku qaatay hooygiina aba sheegin ba saddex diba waa isku waayay
mid ka mid a dhalinyarada magaalada Hargeysa oo magaciisa u qariyay iyadoo weli walaalkii oo tahriibay uu gacanta ugu jiro magafayaasha ayaa isna u waramay v o eda
subax subaxyada ka mid ah ayaa waxaan weynay kawana weynay halka qolkiiu seexan jiray taasu keentay maalmo kadib inaan 15 cisho aan la'ayn barashadii uu watay iyo halkii laga filayay may noqon laakiinse waxay noqotay noloshiisa inuu noqdo 15 cisho kadib oon la'ayn inuu gacanta u galo magafe magafahaasu uu keenay inuu ka tallaabiyo xadka etoobiya suudaan ilaa iyo markii dambe uu gaadhsiiyey tripoli
wiilkan ayaa ka waramaya saameyntii tahriibka walaalkii
waxaa intaasoo dhan socda 15 cashay ku qaadatay waxaa ka sii daran xaalad keentay inay dhici doonto aanad ogeyn laakiinse dhacday ay noqotay waxay keentay in dhaqaale aan marka aanan gacanta ku hayn la dalbado waxaad keeni kartaa faiskii ugu horreeyey ahaa waxa weye markii uu gacanta ku dhigay ee 15 cisho uu markii uu gacanta ku hayay uu soo dalbaday ninkii magafaha lacag gaadhaysa amba lagu qiyaaso $7,000 $7,000 maanta waqtiga lagu jiro soomaalina marka la eego ama dhulka soomaalida way yar tahay dadka waxa weeyaan gacanta ku haya saameynta ay ugu yeelatay tahriibku waa mid keenay in uu sabab ku yeesho in dhaqaale xumo uu ku soo korodho waa mid keenay in warwar iyo walaac nagu soo darso waa ka keenay in waalidkiina dhalay ay kerikeri waayaan inay habeen saxdaan markaad xaaladda la eego qofka wax haysta mise qofka waxbanaysan waa la garan karaa qofka wax haystaa inuu dee waxa weeyaan waxa uu kaga badbaadi karaa ninkaasoo kale uu keeni karo laakiinse qofka aan maalinta aanad gacanta ku hayn maanta marka lagu dhaado $10,000 ama $15,000 maanta soo dir ilmahaaga noloshiisa bay ku xidhan tahay aad iyo aad ba u adag tahay waana ta keenaysa waxa weyaan aniga daran ahaan marka loo eego maalintii arrinkani igu dhacay up to now waa mid aan culayskeedi abtoon dareemi karo waa mid keeni karta waxa weyaan iska daa bulshada dhexdeedii macal faamiligii ambaba qoysaskeed ka soo jeeday oo kale inaad waxa weyaan mararka qaarkood wajagabax kalkaluntaba
hooyo safiye maxamed xasan waa hooyo haysata 6 caruura oo ku nool magaalada muqdisho waxayna ka maqan ubadkeedii 7aad abaadir yuusuf maxamed oo isagoo 17 sano jir ah ka tahriibay sanadkii 2015kii waxaan kala sheekaystay sidii uu tahriibka wiilkeeda ku bilowday
horta rumaanta wiilka wuxuu yiri macnaa Juba Suudaan aan ka shaqeysanaya ma baxayo wiilka meesha baabuur adeeryaashiisa waxaas wadaan oo meesha joogu yiri waa ka shaqeysanaa ma garan
si fiican
marka meeshaas laga tashkiiliyay habeen baa wuxuu soo wacay macnaha 3 saac 4 saac meelahaas markaas wuxuu ugu yiri hooyoy maxay hayda waxaan meel diyaarad laygu geeyaan jooga waan baxayaa rumaantii sidaan noqday habeenkaas maana seexan waxaan ku iri aniga rajayga ma lihid miya aniga nafsad ahaantayda rajayga ma lihid miya markaad baxaysaan ku iri
haye
markaan dhowr mar ku celceliyay wuxuu igu yiri hooyo ballanaan kaa qaadaya inaanan bixin ninka wuxuu rabay na weydnaasoo weydii ha bixin baan ku iri
hooyo Safiyo ayaa ka waramaysa warkii xigay ee ay wiilkeeda ka maqashay
aabihiisa loo soo sheegay oo la yiri wiilkaagu wuu dhintay midii macnaha markuu nasiib moogiyo 15 bari ayaa la dhahay wiilkaagu wuu dhintay ma garas meesha xuduudka ah oo intaan liibiya la gaarin baa inankii qandha qabatay been ilmihii qandhadii markuu saas xaaraha u galay baa qandha qabatay la yiri
haye
wiilkiisu u lugaynaayo meel tuulo abaa la tagay habeenkii waxa ninkii dhabka uu qaylinayay xanuun baa hayay ninkii sidii wax dhintay kolay wuu suuxay baan u malaynayaa wiilkii ilaahay amarkii ciyaalku waxay dhahan wiilkii asaba annagu ma duugin waa nala dilay socdaa nala yidhi hadduu dhintay Suudaankaana duugaya socdaa nala yidhi bay dhaheen qof dee ilaahay ku xiran baan ahay anagu iskama lahayn ilaahay baan u mahadnaqay isaga iska lahay addoonkan ilaahay baana shaantiisa qaaday shaydaan baa duufsaday marka ilaahay baan u mahadnaqay ilaahay baan u sajuuday ilaahay baan isku xiray ma garan
maadaama jacaylka ay hooyooyinka u qabaan ubadkooda uu yahay mid shuruud la'aana oo aan hanba lahayn ayay hooyo Safiyo waxa tahriibka wiilkeeda Abaadir iyo geerida looga soo sheegay ay ka qaaday walaahow riyad joogta iyo waxay ku sheegtay jinniyo ku soo dega oo ay aaminsan tahay inay uga soo waramaan xaaladda wiilkeeda
muddo anoo ka sabray rubahaantii ka sabray wardi iska galay ayaan waxaan arkay oo tacsi xitaa u dhigay ayaan waxaan arkay wiilkii asagoo kaanool ku taagan tahay oo sheekaynaayo oo maxay habeen baa ilaahay itusay qayliyadii dhexdeeda waxaan ku qayliyay war aabihiisa u wacay haruusa maalintu leeyanaa haruusa oo aabaha ma dhiban haruusa oo aabaha macnaha Abaadir ma dhiban waa noolya intaa markaa idin samada unba roob ilaahay ka soo daayay waa riyadii dhexdeedii markaa micnihii manaamkii sii wadayna wiilkaygu waxaan arkay isagoo lugaynaaya ma garab
marka waxaad aaminsan tahay wiili wiilkaaga inaanu dhiman oo uu nool yahay laakiin aadan
maya wax mucjiso ka xoog badanaa wiilkii qabsatay muuna dhimanin mar xitaa waxaan arkay oo macnaha aan arkay isagoo afar wiil iyo isagoo ay meel aan qorax lahayn lugaynayaan oo meel dhir giriina leh oo maana cadoya xitaa aan saala iyo tusaliin dinkii haystay baaba xoola iga qaatay xitaa been ma kuu sheegay colaad
waa gartay
xoolay wiilkaagu waa kaas cilmuulaaya cilmuulaayaa la yiri mayaa yiri wiilkaagu waa kaas xoolo nasiib kalaa la yiri ma garataa adig
waa gartay
ma bixinayaa yiri xoolo dembina dambana ma gelayo wiilka haddaad xoolo rabtaan ii keenaan ku yiri ma garataa adig
marka jinniyaha waa kuwa kugu soo degay
waxaa korkaygii soo kareen haa kuwii wiilka haystay baaba isoo karay ma garat
waa gartay
war mucjiso la yaablaa niyow haysataan wiilku muusan dhibanin duur baa lagu haystay 6 bilood busaa u lugaynayo itusayeen 6 bilood si u lugaynayo dhul hoosa markuu galay un qorax lahayn baan anigu iska sabray waadan iska sabrayba ma garata adi mar kasta waxaan arkaa isagoo bac wata oo dhar madmadow ugu jiro oo soo lugaynaya oo maxay ahayd habeenkii markuu jiifanayo way itusayaan waa kaa wiilkaagii ma haysano wuu soo socdaa mar waxaan arkay isagoo dad reer baadiya a macnaha ay cuno siinayaan oo micnihi wax siinayaan walaalo wiilku ma dhiman laakiin mucjiso aan rabbaaniyaha qabsatay ma garat
hooyo ma laga yaabaa in waxaad arkaysa jacaylka wiilkaadaad u qabto iyo
maya anigu ilaahay baan aqaanaa wiilka waan ka sabray been ma kuu sheegay hadda aan kuu sheegay ma hamiyo oo warkan ay ii sheegayaan xitaa ma hamiyo ma garataani mar walba salaatulxaajan tukadaa hadduusan noolay inuu ilaahay qalbigayga ka masaxo haddana isagoo soconayaa laytusayaa ma dhibo wiilkaagu waa kaasi arag baa lay dhahaa maxaan leeyahay marka hooy
waa arrin aad murugo u leh ilaahayna ma aragtay
wallaahi aad bay u murugalaada laakiin anigu ma raaco ilaahay baan isku xiray oo waxay idhaa rabbi rabbigayo addoonkaada lahaa anigu kulama lahayn hadda nool yahana ii keen hadduusan noolayna rabbiyow iga beriyeel baan ku idhaahdaa wallaahi
bulshooyinka Afrika oo ay Soomaalidu ka mid tahay waxay ku faani jireen dhaqamadooda ku saleysan nolosha iyo wada jirka qoyska iyo tan bulshada guud ahaan. Ficilada ay shakhsiyaadku sameeyaan waxa loo arki jiray kuwa ka turjumaya qoysaska iyo bulshada ay ka yimaadeen. Tusaale ahaan, haddii qofi uu tallaabo qaldan qaado, waxa ka dhiidhin jiray bulshada uu ka soo jeedo, laakiin waqtiga la joogo waxa adag in la iswaafajiyo dhaqankaasi wanaagsanaa iyo ka jawaabis la'aanta madaxda waalidiinta iyo dadka indhaha u ah bulshada ee daawanaya ubadkooda oo badaha iyo saxaraha ku dhammaanaya. Garad Cabdullaahi Cali Ciid waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee gobolka Sanaag. Waxa uu sheegay in Soomaalidu ay reer guura ahayd, laakiin tahriibku uu yahay wax ku cusub.
Soomaalida oo reer baadiyaha ahi waxay u guuraan deegaan iyo caws iyo dhulka aan qalin kalahayn, adugu dhaqaalaha xoolaha geedigoodu si xoolaha ugu dhaqaaloodaan buu la xiriiraa, laakiin taariikhdu waa nooc muwaali wa waa xusuus la-aan iyo waali weeye. Kuwa dibadda jooga iyo kuwa gudaha jooga qaar baa xiriira sawiro la tustusay iyo cudur ay yidhaahdaan buufis oo waali ah waa ku dhaca.
Garad Cabdullaahi Cali Ciid ayaa ka warramaya sida ay waalidiinta iyo odayaasha dhaqankuba ugu caalwaayeen inay dhalinyarada ku qanciyaan inaysan tahriibin.
Anigu hadda uu oday miihi laba nin oo waaweyn oo aan dharay ayaa niba mar tahriibay. Mid wuxuu ka tegay Khalij Turkiyuu maray oo laba goor kusoo noqday, Wiriiguu maray ilaa Serbiyuu tegay, Bulgaariyuu tegay, Hungariyuu tegay, waxaasuu maray. Hadda wuxuu joogaa Sweden. La yaabna yahay nolosha meeshaa nooceeda waxay moodayaan nolosha arlada taalaa mid ka fiican sii ay haysteen. Waxay moodayaan ninkaa qurbaha jooga inuu ka caqli badan yahay waddanka dhexdiisa dadka jooga ama ka tala fiican yahay kuwan dhalay bil masalan. Waan ka celin karin waa taariikhtaasi baladoogu. Marka shacbulaahi wixii loo sheegaa nin meel u cadaha meelay ka mudo wax kastoo ismadu ay u sheegaan iyo wax kastoo ay sheegaan dad maqlaya maaha hada yaraan.
Ugu dambeyntii, hooye Saynab, aabe Ibraahin iyo hooye Safiyo ayaa fariin u diraya waalidiinta la midka ah ee iyana halista ugu jira inay xaaladooda oo kale la soo gudbunaato.
inta islaan oo ashahaadato ummadda islaanka ah inay tahriib aniga kula talima ma kula talin xanuunka aniga isoo gaaran ka arkay. Dhibaato waa dhibaato qarash dhoo haysatid, maxay ahayd nolol ma haysatid, qof cunugaadi ma haysatid. Inta islaan waxaan kula talin lahaa inay ilmahooda wixii ay ku tahriibi lahaayeen ay wax ugu qabtaan waddanka dhexdiisa.
iga dambe waxba waa ilmahooda qarashka badan u gelayo in ilmahooda intay wacyi geliyaan ayda waxba ay u bixinina waxba iska bixinina ilmaha ciishta. Dadka Soomaaliyeed waa qaali, dhul hodan ibaan haysana ilmaha iyo dadka waayeelka in liis baraarujiyo waddankii maadaama lagu qabta rabiyo yaa la doonaa. Hantay macaan waa midan hoy laga orana la yiri.
Wallaahi waxaan kula talin lahaay qofkii la ka baqayo oo runtiisa ha aamino, ilmihiisana yuu iska baqaajinin oo shaydaan yuu gacanta u gelin. Dabcan waxaan ugu mahmaahay maalintuu baxayay intuu san bixin koor baan waxaan ku yidhi abaadiro hooyo liibaan liibiya liibaani ma taale haysku hala haysku miyeysanaan ku yidhi liibiya liibaan ma taalo isku aadi ma garata adi. Marka hooyo xafiisyeeba magaaladayda xafiisa kuleeyihiin, markii dhulga lasoo daynayo ama la fasaxayo waxay kuleeyihin xafiisyabal halkaa iigee halkaa lacagta iigee bal ilaahan kugu daariya ka war xamar bayda kuleeyihiin wixii cidhibtadii lahayna lama hayo ma garata adigu.
Way caddahay in meelaha ay Soomaalidu kaga nooshahay Geeska Afrika ay ka jiraan dhibaatooyin waaweyn oo tahriibka uu qayb ka yahay, laakiin dhalinyarada oo tahriibtaa oo maskaxdii iyo xooggii curdanka ahaa ee bulshada uu meesha ka baxaa xal uma aha waddan ama bulsho rajo kale mustaqbal wanaagsan iyo horumar. Hogaamiyaasha Soomaalidana waxaa mas-uuliyadi ay ka saaran tahay ka shaqaynta sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinka amni iyo kuwa dhaqan-dhaqaale ee sababtooda ay gacanta ugu weyn iyagu leeyihiin. intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennii ilayska v o a oo ah barnaamij cusub oo aad bishiiba laba jeer ka dhagaysan doontaan maalinta isniinta ah idaacaddan v o a laanta afka soomaaliga. intaan barnaamij mid kale la mida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya. sidaa iyo ammaan allah.